Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Η ώρα πλησιάζει παρά 25 και εμείς συνδεόμαστε με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Δρακιτζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα και ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας.
Καλησπέρα σε εσάς, καλή εβδομάδα επίσης να έχετε.
Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε, Στέλιο, ότι σήμερα ξεκινούν οι εξετάσεις οι πανελλαδικές για τους περίπου 100.000 υποψηφίους των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Ακριβώς, έτσι είναι, με το μάθημα της έκθεσης, όπως λέγαμε παλιά, των νέων ελληνικών, όπως λέγεται σήμερα.
Μάλιστα. Και εμείς εδώ, από την εσχατιά της γης, σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και για ό,τι έχει σημασία, γνωρίζουμε, φίλες και φίλοι, ότι και κάποια Ελληνόπουλα του εξωτερικού παρακολουθούν αυτές τις εξετάσεις με ενδιαφέρον, κάποια παρακάθονται κιόλας, διότι υπάρχει, το ξέρουν αυτοί που ενδιαφέρονται, ότι περίπου ένα 10% των παιδιών που μπαίνουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας είναι από την Αλλοδαπή. Και νομίζω, Στέλιο, αν θυμάμαι καλά, μπαίνουν και με λίγο μειωμένο ποσοστό στους βαθμούς.
Ακριβώς το 10% αυτό σημαίνει, αν συμπληρωθεί βέβαια ο αριθμός, αλλά πλέον έχουν θεωρήσει ότι είναι σωστό να υπάρχει μία βάση. Δηλαδή, επειδή δεν συμπληρώνονται ενδιαφερόμενοι προς μία σχολή, να μην παραδίδει ο άλλος απλώς όλα με το όνομά του, να υπάρχει δηλαδή μία βάση η οποία να θεωρείται ως τεκμήριο γνώσης για να μπει στο πανεπιστήμιο. Και νομίζω ότι είναι και δίκαιο και σωστό.
Ορθό, είναι ορθό βέβαια. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε με μέσους απόδημους. Έχεις νέα να μας πεις για την ψήφο των αποδήμων?
Γελώ, γιατί είναι η επικαιρότητα που πραγματικά ενδιαφέρει.
Θα πρέπει όμως να μου πεις, εσύ Θέμη, γιατί γελάς? Και θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί το μηδίαμα. Διότι παρότι έχει ψηφιστεί τώρα εδώ και μήνες ο νόμος έτσι στην Ελλάδα, με όσους μιλώ, ξέρεις τι μου λένε? Και μόνο η διαδικασία για να γραφτούμε με αυτόν τον τρόπο, να δηλώσουμε να ψηφίζουμε από το εξωτερικό, μας αποθεί, δεν μας ελκύει. Αλλά μπορεί να κάνουν και λάθος. Άλλοι άνθρωποι μπορεί να έχουν άλλη άποψη και είναι σεβαστό.
Δουλειά μου είναι βέβαια πάντοτε να βρίσκω κάποια θέματα που πέρα από αυτά που γνωρίζουμε ως μαζική επικαιρότητα να ενδιαφέρουν και τους απόδημους, να ενδιαφέρουν τους συμπατριώτες μας εκεί στην Αυστραλία, το SBS να δίνει την σωστή πληροφόρηση και ενημέρωση. Έτσι λοιπόν μπορεί στην Ελλάδα να μην είναι ένα θέμα πρώτης γραμμής της επικαιρότητας όπως ήθελε να λέγεται, δεν πάβει όμως να ενδιαφέρει εσάς και εδώ θα πούμε και τα ευχάριστα, ότι επί της ουσίας έχει μείνει ένα κλικ δρόμος, αν θέλουμε να μιλήσουμε θέμη τη γλώσσα των υπολογιστών, καθώς αυτό που έχει γίνει αφορά γενικότερα την ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους. Εκεί εντάσσεται, αν θέλεις, η υλοποίηση των όσων υπαγορεύει ο σχετικός νόμος που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 19. Αυτό που ενδιαφέρει τους απόδημους είναι πως έχει ολοκληρωθεί, Θέμη, η ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε να ασκούν οι ομογενείς το δικαίωμα το εκλέγειν, ενώ παράλληλα η διασύνδεση όλων των ελληνικών προξενείων με το Μητρό Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας μας θα βάλει τέλος στο κυνήγι εγγράφων, που όπως όλοι ξέρουν ήταν και ένα σπορτ το οποίο στην Ελλάδα το είχαμε αναγάγει σε τρόπο ζωής και αποτέλεσε αφορμή για πληθώρα εσωτερικών θεάτρων αλλά και τηλεοπτικών εκπομπών με τον μαλλισμό του Χαρκλίν. Η γραφειοκρατία η γνωστή. Έτσι τώρα ο κάθε απόδημος θα μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά το αίτημα εγγραφής του στους εκλογικούς καταλόγους και αν πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου 46-48 του 19, αυτόν που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο, που θα εκλέγονται από τις βάσεις, που θα ελέγχονται μάλλον αυτά τα αιτήματα από τις βάσεις δεδομένων που διαθέτουν του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Άμυνας, Εργασίας, Υγείας και άλλων Υπουργείων, θα γίνεται αυτομάτως μέλος του εκλογικού σώματος της χώρας, ενώ παράλληλα θα διευκολυνθεί αφάνταστα στην άμεση έκδοση ληξιαρχικών πράξεων με επιστημονικά γέννησης, βαπτίσεων, γάμου, διαζυγίου και θανάτου, χωρίς να είναι υποχρεωμένος πλέον Θέμη να τρέχει δεξιά και αριστερά για να συγκεντρώνει αυτά τα έγγραφα τα οποία χρειάζονται για υποθέσεις που θα ήθελε να προωθήσει στην πατρίδα ή τέλος πάντων να επιλύσει κάποια κληρονομικά και άλλα θέματα. Θέμη.
Δηλαδή μας λες ότι πέρα από αυτή την καταγραφή που θα γίνει για να διευκολυνθούμε στο δικαίωμά μας να ψηφίζουμε, μας λες ότι μαζί με αυτή την ψηφιακή μεταρρύθμιση που έρχεται θα μπορούμε να έχουμε και μια πολύ πιο εύκολη πρόσβαση σε άλλα έγγραφα για τις δοσοληψίες μας με το ελληνικό κράτος. Αυτό εννοείς?
Ακριβώς. Η ψηφιακή μεταρρύθμιση δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο νόμο για τους ομογενείς, για την ψήφο των ομογενών. Αφορά ένα σύνολο δράσεων, μεταξύ των οποίων είναι και το θέμα της ψήφου των αποδήμων Ελλήνων. Που σημαίνει ότι οι απόδημοι, εκτός από το ότι θα μπορούν εύκολα με ένα κλικ στην κυριολεξία να εντάσσονται στο εκλογικό σώμα της χώρας, θα μπορούν παράλληλα μέσα
Στέλιο, μισό λεπτό εδώ, μισό λεπτό για να μην χρησιμοποιούμε παραπληροφόρηση. Ο απόδημος που είναι και Έλληνας υπήκοος είναι ήδη ενταγμένος στο εκλογικό σώμα. Με τον άνθρωπο που... Εμείς που είμαστε εδώ και έχουμε και την ελληνική υπηκότητα, είμαστε ενταγμένοι στο εκλογικό σώμα. Δεν πρόκειται να ενταχθούμε.
Δεν το συζητώ αυτό.
Αυτό που θα γίνει είναι, θα δημιουργηθούν, αν το έχω αντιληφθεί σωστά, μένει να φανεί στην πράξη, ότι θα δημιουργηθούν εκλογικοί κατάλογοι Ελλήνων υπηκών του εξωτερικού. Σε αυτούς θα γίνει η εγγραφή μας. Αλλά το ότι ήδη ανήκουμε στο εκλογικό σώμα, είμαστε Έλληνες πολίτες, αυτό δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.
Δεν το συζητάμε αυτό. Απλούστατα γίνεται το εξής, ότι μέχρι τώρα ο Έλληνας μετανάστης, ο οποίος έλειπε όπως ξέρουν όλοι πολλά χρόνια, είχε χάσει, θα μπορούσαμε να πούμε, την πρόσβαση στο να ψηφίζει εύκολα. Η διαδικασία τώρα για να ψηφίζει εύκολα γίνεται πλέον ψηφιακά, δηλαδή γίνεται με μια διαδικασία πολύ γρήγορη. Δεν θα χρειάζεται να ταλαιπωρηθεί ούτε με έκδοση πιστοποιητικών, ούτε με οτιδήποτε. Αυτή η πλατφόρμα που θα υπάρχει και θα έχει διασυνδεσιμότητα με όλα τα προξενία της χώρας στο εξωτερικό και με τα αντίστοιχα υπουργεία εντός της χώρας μας, εντός της Ελλάδας, θα βοηθήσει στην γρήγορη έκδοση ό,τι εγγράφων πιστοποιητικών χρειάζεται, αλλά και την άμεση εγγραφή με δεδομένα που διαθέτουν τα διάφορα υπουργεία στους εκλογικούς καταλόγους για όσοι δεν ήταν ενταγμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Λοιπόν, αυτούς ενδιαφέρει πρωτίστως αυτό το θέμα.
Πολλά, υποθέτω, επιπλέον κίνητρα για να υπάρξει αυτή η ψηφιακή μεταρρύθμιση, αν είναι προς όφελος όλων. Να περάσουμε τώρα στη βαριά βιομηχανία που λέμε κι εμείς, λέτε κι εσείς εκεί και όλοι λένε, τον τουρισμό για την Ελλάδα. Από σήμερα είναι να ανοίξουν και πάλι τα αεροδρόμια, να καταφθάσουν τα αεροπλάνα από το εξωτερικό, με τουρίστες βεβαίως όπως θέλει η Ελλάδα. Τι περιμένουν οι ξενοδόχοι και γενικά όλος ο κλάδος, Στέλιο?
Εδώ υπάρχουν ξεκάθαρα δύο θέματα, θα μπορούσαμε να πούμε. Το ένα, το τι επιθυμούμε, και το άλλο είναι το τι μέλη γενέστε. Δηλαδή, η επιθυμία όλων, με πρώτη φυσικά την κυβέρνηση και ημών όλων των Ελλήνων, είναι πραγματικά να ανακάμψει αυτή, αν θέλεις, ο τουρισμός μετά από την καραντίνα, που όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη υπήρξε, και τώρα, όπως πολύ σωστά είπες, ανοίγουν οι πτήσεις του εξωτερικού. Αυτή είναι η επιθυμία. Τώρα από εκεί και πέρα, κατά πόσο θα μπορέσει αυτή η επιθυμία να τη δούμε να υλοποιείται, είναι άλλο θέμα, και αυτό φαίνεται από με κάποιον σοβαρό αριθμό ξενοδόχων, οι οποίοι δυστυχώς δεν βασίζονται να ανοίξουν τα ξενοδοχεία τους, οι επιφυλασσόμενοι, οι φοβούμενοι ότι δεν θα υπάρξει το σωστό, θα μπορούσαμε να πούμε, τουριστικό ρεύμα για να τους καλύψει τα έξοδα. Πάντως, μέσω πανδημίας και με την Ελλάδα να έχει επιδείξει η Θέμη μια χαμηλή εξάπλωση του κορονοϊού, ο Πρωθυπουργός κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε την πόρτα στο ελληνικό καλοκαίρι, δίνοντας συνέντευξη στους ανταποκριτές ξένου τύπου από τη Σαντορίνη, που ίσως κάποιοι από τους ακροατές μας να έχουν παρακολουθήσει τηλεοπτικά. Σε αυτή τη συνέντευξη, προτάσσοντας τα ζητήματα ασφάλειας και κάτω από την ασφυκτική πίεση της οικονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν με ενδιαφέρει να κάνω την Ελλάδα το νούμερο ένα προορισμό στην Ευρώπη, αλλά τον ασφαλέστερο προορισμό στην Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για ένα ιδιότυπο καλοκαίρι, και σωστά μίλησε γι' αυτό, Θέμη, και τόνισε πως η Ελλάδα είναι ανοιχτή, υπογραμμίζοντας τη σημασία του τουρισμού για την ελληνική οικονομία, και προσκαλώντας τους ξένους να επισκεφθούν τη χώρα μας. Ο ελληνικός τουρισμός επέστρεψε, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και σήμερα το μήνυμά μου είναι απλό. Ελάτε στην Ελλάδα, πείτε στους φίλους σας, στους αναγνώστες σας, στους ακροατές σας, στους τηλεθεατές σας, ότι έχουμε ανοίξει και ότι είναι καλοδεχούμενοι. Μην ξεχνάμε εξάλλου ότι ο κ. Θεοχάρης ήδη έχει απευθύνει πρόσκληση προς τους απόδημους της Αυστραλίας να επισκεφθούν τη χώρα, να στηρίξουν τον ελληνικό τουρισμό, να στηρίξουν την ελληνική βαριά βιομηχανία.
Εκεί φάνηκε όμως, και δεν ήταν μόνο ο κύριος Θεοχάρης, ήταν και ο κύριος Κικίλιας, και δεν απίφθηνα αυτή την έκκληση. Τους προσέγγισε ειδησιογραφικά ένα πρακτορείο και μέσα από τα λόγια τους, δεν ήταν ακριβώς έκκληση. Αυτά είναι κάποια κλισέ δημοσιογραφικά. Εκεί όμως φάνηκε και η άγνοιά τους, Στέλιο, γιατί πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Αυτή η έκκληση απευθύνεται σε Αυστραλούς πολίτες ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι πρωτίστως ζουν, λειτουργούν, υπακούν στο νόμο της Αυστραλίας. Που αυτή την περίοδο τι λέει ο νόμος της Αυστραλίας? Δεν σου επιτρέπω, κύριε, κυρία, να ταξιδέψεις στο εξωτερικό. Αντιλαμβάνεσαι καμιά φορά ότι εκ του μη όντως μπορεί να δημιουργηθεί και ένα πρόβλημα που δεν το χρειάζεται κανένας.
Μα προείπα κάτι και θα έφτανα και σε αυτό. Προείπα ότι οι ξενοδόχοι αισθάνονται ανασφαλείς και αρκετός και σοβαρός αριθμός ξενοδοχείων δεν θα ανοίξουν. Εκείνο και βέβαια φοβούμενοι το ότι δεν θα υπάρξει ανταπόκριση. Μέσα στο πλαίσιο το ότι δεν θα υπάρξει ανταπόκριση είναι και η συμπεριφορά, η στάση αν θέλεις, οι αποφάσεις που πήραν κυβερνήσεις διαφόρων κρατών σχετικά με την έξοδο των πολιτών τους και να ταξιδέψουν με αεροσκάφη σε άλλες χώρες. Αναφέρθηκε στο παράδειγμα το δικό σας και έτσι είναι και υπάρχει και από άλλες χώρες. Γι' αυτό υπάρχει αν θέλεις και αυτό που είπα στην αρχή, η επιφυλακτικότητα των ξενοδόχων.
Μάλιστα. Πολύ ορθή η επισήμανση. Τώρα, κάτι άλλο έτσι που θέλω να μας πεις και που εδώ τουλάχιστον δεν έχει συζητηθεί, εξ όσων γνωρίζω, είναι για μια επιτροπή σοφών υπό τον κύριο Πισαρίδη, γνωστός, για μια σημαντική αλλαγή στην Ελλάδα. Έχει βγάλει αυτή η επιτροπή ένα πόρισμα για αλλαγή, λέει, του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Για δώσε μας παρακαλώ, Στέλιο, περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό.
Εδώ Θέμη, όλα βασίζονται στο αν τελικά η χώρα μας θα πάρει το ευρωπαϊκό σχέδιο Marshall, όπως το απεκάλυψε ο Πρωθυπουργός σε μια αποστροφή του λόγου του στο Κοινοβούλιο. Και βέβαια εκείνο που έχει σημασία, αν τελικά η χώρα μας θα πάρει τα 32 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του συνόλου των χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μπορούμε να πούμε ότι σε βάθος τετραετίας φτάνουν τα 55 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά που φυσικά θα είναι σημαντικό ο τρόπος που θα τα πάρει η χώρα μας, δηλαδή αν θα συνοδεύεται η εκταμείευσή του με μνημονιακές δεσμεύσεις. Αν δηλαδή αυτά τα χρήματα μας τα δώσουν οι Ευρωπαίοι, επιβάλλοντας αυτούς τους κανόνες που είχε επιβάλει παλιότερα τα δεκαετία που πέρασε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Τρόικα και όλα αυτά, τότε δεν μιλούμε για κάτι που έχει σχέση με σχέδιο Μάρτσα, τότε είναι και κάτι άλλο, το οποίο βέβαια θα δούμε στη συνέχεια. Πέρα όμως από αυτά, και ελπίζοντας τη βέλτιστη εξέλιξη, η Επιτροπή των Σαφών υπό τον καθηγητή κύριο Πισαρίδη Θέμη θα καταθέσει εντός 15 ημέρου το δικό της πόρισμα για να δοθεί στη χώρα μια νέα ρότα στο παραγωγικό της μοντέλο, μια νέα κατεύθυνση. Σύμφωνα με όσα μάθαμε, το πρόγραμμα που θα διαμορφώσει η Επιτροπή θα έχει τη φιλοδοξία να μετατρέψει την ελληνική οικονομία σε μια εξωστρεφή δυναμική οικονομία βασισμένη στη γνώση και σε σύγχρονες υποδομές, όπως και σε ένα σύγχρονο φορολογικό πλαίσιο που να στηρίζει την ανάπτυξη. Ο τουρισμός. Το να στηρίζεται μάλλον μια χώρα στον τουρισμό και μόνο στον τουρισμό είναι ένα τραγικό λάθος. Το είδαμε αυτό τώρα με μια κρίση πανδημίας πόσο βυθίστηκε ο τουρισμός. Άρα εκείνο που χρειάζεται είναι νέο παραγωγικό μοντέλο, εξωστρέφεια και να προωθηθούν οι νέες τεχνολογίες. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να είχε παράγει μη επανδρωμένο, μη στελεχωμένο αεροσκάφος εδώ και χρόνια πολύ πριν από την Τουρκία και να έμεινε αυτό στα υπόστεγα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για όνομα του Θεού. Αυτά είναι τραγικά λάθη τα οποία θα πρέπει πλέον να τεθούν επιτάπητος, να δοθεί ένα νέο αναπτυξιακό προφίλ για τη χώρα, ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε ανταγωνιστικά σε ένα σκληρά ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.
Εσύ την παρακολουθείς αυτή την επιτροπή, αυτή την υπόθεση και θα μας αναφέρεις τα σχετικά. Θα ολοκληρώσουμε εδώ για σήμερα, Στέλιο, γιατί όπως ξέρεις σύν της άλλης άρχισε και το ξανά το ελληνικό πρωτάθλημα και μας παίρνει χρόνο και η αθλητική Δευτέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε ξανά μαζί σου την ερχόμενη Δευτέρα.
Να είστε και εσείς καλά. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.